pealkirja osa saama piibli õpetusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Jeruusalema müüri ehitustegevuse kirjeldamist Nehemia raamatu kolmandas peatükis. Samuti kuuleme, millist vaimulikku sõnumit kannavad järgmised väravad selles müüris.
Nehemia juhtimisel oli rahvas hakanud innukalt parandama Jeruusalema müüre. Üheskoos töötasid väga erineva taustaga inimesed. Nad mõistsid, et sellist tööd ei saa keegi teha üksinda. Iga ühe panus oli vajalik. Jeruusalema linnamüüris oli 10 väravat. Iga värava nimel on meie jaoks ka vaimulik sõnum. Mõtleme ka neile sõnumitele, jälgides Nehemia raamatu abil müüritööde edenemist. Töö kirjeldus algas linna põhjamüüriga. Edasi tuli läänemüüri järg. Sellel umbes kilomeetri pikkusel küljel oli ainult üks värav. Seda kutsuti oruväravaks. Loen Nehemia raamatu kolmandast peatükist 13. Salmi. Oruvärava parandasid Haanun ja Sanoahi elanikud. Nemad ehitasid selle ja panid sellele ette väravad, lukud ja riivid. Ja veel 1000 küünart müüri kuni sõnnikuväravani. 3 päeva pärast Jeruusalemma saabumist oli Nehemia teinud ööse tutvumisreidi, et näha, milline on müüride ja väravate olukord. Siis alustas ta nimelt oruväravast ja samuti lõpetas sellega. Oruvärava nimi seostub täiesti loomulikult oruga, maapinna madalama osaga mägede vahel. 23. Taaveti laulus on sõnad. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. 23. Taaveti laulu 4. Salm. Seega võiks öelda, et oruvärav meenutab meile alandust või ka olukordi, kus me ei tea, kuidas on õige toimida ja peame seetõttu õppima rohkem usaldama issandat. Paulus kirjutab, rõivastuge siis nagu Jumala valitud, pühad ja armastatud, südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Kiri Kolosslastele 3.12. Kui püüame teistest üle olla, ei saa me koguduses üksteist üles ehitada. Sellest tuleb ainult tülisid. Kui aga oleme valmis taluma kannatlikult ja leplikult üksteise puudusi, siis teostub koguduse olemasolu üks mõte. Jeesus ütles, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Johannese evangeelium 13.35. See armastus ei saa tulla nähtavale ilma õige alandlikkuseta. Alanduse õppimine on meie loomusele muidugi väga valus ja vastumeelne. Seda näitlikustab hästi kahe kristlase vestlus. Mees ütles oma sõbrale, olen kaua püüdnud õppida õiget alandlikkust. Nüüd viimaks on see mul korda läinud. Teine vastas, küllap sa oled selle saavutuse üle uhke. Muidugi olen, vastas alandlikkuse saladused selgeks saanu. Tõelist Jumala silmis õiget alandlikkust ei olegi inimlikult võimalik õppida. See on püha vaimuvili. Kui satud kord kokku ehtsa alandliku inimesega, võid olla üllatunud. Nimelt ei ole sellise inimese juures jälgegi lemitamisest. Ta ei rõhuta ennast, ka mitte oma alandlikkust. Ta austab sind ja sinu arvamusi, kuid ei otsi sinu heakskiitu või soosingut. Tema enesehinnang ei sõltu sellest, mida teised temast arvavad. Samal ajal ei ole ta teiste suhtes üleolev ega hoolimatu. Ta teab, et ta peab oma elukohta aru andma üksnes Jumalale. Sellepärast on alandlik inimene samal ajal ka kindel. loen 14. salmi. Ja sõnniku värava parandas Malkija Reekabi poeg Beet-Keremi piirkonna ülem. Ta ehitas selle ja pani sellele ette väravad, lukud ja riivid. Eespool juba kuulsime, et oruväravast sõnniku väravani oli umbes 1000 küünart ehk 450 meetrit. Sõnniku värav oli lõunasuunas teravneva müüri edelanurgas. Nagu selle nimigi kõneleb, kasutati seda jäätmete minema viimiseks. Sõnniku värav oli Hinnomi oru ääres, Hinnomi orus aga oli linna prügimägi, kus kuulu järgi pidevalt põles või hõõgus tuli. Nii on see org laenanud oma nime ka Gehennale ehk põrgule. Nii siis on sõnniku värav seotud linna heakorra ja puhtuse hoidmisega. See tuletab kristlaselegi meelde puhtuse vajadust. Paulus ütleb teises kirjas korintlastele 7. Peatüki 1. Salmis. Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastage mendid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Puhtus tähendab kristlasele patu tunnistamist ja seejärel ka andeks andmise vastuvõtmist. Aga puhtaks saamine ei oleks võimalik, kui Jumala poeg ei oleks saanud meie asemel patuks. Samas kirjas kirjutas Paulus juba eespool. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Teine kiri korintlastele 5:20-6:1. Nii siis Jeesus tehti meie eest patuks. Praegusel juhul võiks ehk isegi öelda, et ta tehti sõnnikuks, jäätmehunnikuks. Nõnda mõistetuna kõneleb sõnniku värav meile kannatavast päästjast, kes võttis enda peale kogu meie roojuse, ebapuhtuse. Ta elas üle isegi Jumala täieliku hülgamise, mida sisuliselt võib võrrelda põrgupiinadega. Meie eest. Aga inimese üldine häda on, et ta on oma patuga ehk vaimse sõnnikuga nii harjunud, et ei märkagi seda. Seetõttu ta ei tunneta ka vajadust andeks andmise järele. Ta arvab, et on hea inimene küllalt. Ja siis ei täitu tema suhtes ka Jumala eesmärk, mille nimel Kristus kannatas ja suri. Sel juhul see, mis on mõeldud inimesele päästeks, saab talle selle asemel kord hoopis kohtumõistmiseks. Sest Jumala armu ära põlgamise tagajärjeks saab olla ainult hukkamõistmine. Meie teekond ümber müüri jätkub. Loen 15. salmi. Ja allika värava parandas Sallun, kolhose poeg, mispa piirkonna ülem. Tema ehitas selle, tegi sellele katuse ja pani sellele ette väravad, lukud ja riivid. Ja veel parandas ta veejuhtme tiigi müüri kuninga rohuaia juures kuni astmeteni, mis Taaveti linnast alla viivad. Allika värav oli lõunasuunas teravneva müüri kagunurgas. Sealt kaudu toodi linna vett tõenäoliselt Rogeli allikast, mis oli väravast umbes 250 meetrit kagupool, kohas, kus kohtuvad Kiidroni ja Hinnomi org. Mõiste Taaveti linn aga tähendab õieti vana Jerusalemma, seda, mille Taavet oli omal ajal vallutanud jebuuslastelt. Sinna oli Taavet ka maetud. Pärast Taavetit oli linn laienenud peaasjalikult põhjasuunas, kuhu poole oli ehitatud ka tempel. Raske on leida piiblist Jeesuse kohta tabavamat pilti kui allikas. Juba Sakaria raamatu 13. Peatüki esimeses salmis ennustatakse tema kohta. Sel päeval avaneb Taaveti soole ja Jeruusalemma elanikele allikas patu ja rüveduse vastu. Jeesus ise hüüdis kord pühadeks Jeruusalemma kogunenud rahvale valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Johannese evangeelium 7:37-38. Ja järgmises salmis täpsustatakse, mida Jeesus silmas pidas. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad. Sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Allikas on suurepärane kujund Jeesuse päästetöö kohta. Allikast ju pulbitseb pidevalt uut, värsket vett. Ükskõik kui palju sealt juua, ei saada kunagi tühjaks. Seda rõõmusõnumit tahab püha vaim ka meile pidevalt meenutada. Jeesus ei ole ainult pidulike sündmuste ja kordaminekute jaoks, vaid ka nende aegade jaoks, mil terve elu näib olevat ebaõnnestunud. Eriti neil aegadel me vajamegi, piltlikult öeldes, värsket vett. Teadmist, et allikas ei ole kuivanud. Sellest leiab alati uut kosutust. Mitte alati ei ole meil küll kerge seda sõnumit vastu võtta. Aga vahel võib Jumal ka meie lähedaste kaudu kinkida sündmusi, mis aitavad meil paremini mõista selle tegeliku sisu. Nii juhtus kord teise maailmasõja ajal. Sõda laienes ja teatud ajal hakati ka ameeriklasi kutsuma rindele. Kutse saabus ka ühele noorele mehele, kes oli äsja kihlunud oma armastatuga. Siis aga tuli lahkumine. Sõda nõudis ka oma ohvrid. See mees kaotas oma käe ja jala. Lamades sõjaväehaiglas palus ta ühel hooldajal kirjutada oma pruudile kirja, mille ta dikteeris. Selles kirjas teatas ta, et kihlatu on oma tõotusest vaba. Ta võib ilma süütundeta otsida endale uue mehe. Hooldaja kirjutas kirja ja see läks postiga pruudile. Mõni aeg hiljem sai haavatu vastuse, kus seisis. Ära mõtlegi, et ma jätan su maha nüüd, kus sa vajad mind kõige enam. Tea, et just seda tahab öelda Issand Jeesus sinulegi, ja eriti sellistel hetkedel, kus sul on elus väga raske. Just siis vajame allikat, mis ei saa kunagi tühjaks. Aga muuhulgas võiks eelnev näide anda mõtlemisainet mõnelegi, kes plaanib isekatel põhjustel abielulahutust. Aga Jumala inimene mitte ainult ei joo allikast. Ta ei ole ainult allika tarbija. Kui Jeesus rääkis sühhari kaevu ääres Samaaria naisega, ütles ta, nagu võime lugeda Johannese evangeeliumi 4:14. Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Nii siis Jeesuse järgija muutub ka ise allikaks või kanaliks, mille kaudu saavad teisedki inimesed juua igavese elu vett. Kui Jumala sõna on leidnud koha sinu südames, siis saab sellest rääkida teistelegi, kelle janu see samuti kustutab. Loen Nehemia raamatu 3:16. Tema järel parandas Nehemia, Asbuki poeg, Beetsuuri piirkonna ühe poole ülem, kuni Taaveti haudade kohani ja kaevatud tiigi ning sõjameeste hooneni. Siin on teine mees, kelle nimeks on Nehemia, tõlkes Issand on trööstinud. Ärge majagem teda segamini Pärsia kuninga juurest tulnud Nehemiaga, kes ehitusteid juhtis. Piibel räägib üldse kolmest mehest, kelle nimi oli Nehemia. Kõigepealt oli üks Nehemia juba nende hulgas, kes olid sadakond aastat tagasi tulnud Serubaabeli juhtimisel pagendusest tagasi Jerusalemma. Teda mainitakse muu hulgas Esra raamatu teise peatüki teises salmis ja ka Nehemia raamatu seitsmenda peatüki seitsmendas salmis. Teine on muidugi Pärsia kuninga joogikallaja Nehemia, Hakalja poeg, käesoleva raamatu peategelane. Kolmas Nehemia on Aspuki poeg. Tema parandas pika lõigu müüri Taaveti linnakohal. Loen salmid 17-22. Tema järel parandasid leviidid, Rehum, Baani poeg. Tema kõrval parandas Hasabia, Keila piirkonna ühe poole ülem oma piirkonna eest. Tema järel parandasid nende vennad, Bavvai, Heenatadi poeg, Keila piirkonna teise poole ülem. Ja tema kõrval parandas Eeser, Jeesua poeg, Mispa ülem kahekordset osa selle koha vastas, kust nurgal olevasse lattu üles minnakse. Tema järel parandas Agarasti Baruk, Sabbai poeg, järgmist lõiku nurgast alates kuni ülempreester Eliasibi koja ukseni. Tema järel parandas Meremot, Hakkosi poja Uuri ja poeg, järgmist lõiku Eliasibi koja uksest Eliasibi koja otsani. Ja tema järel parandasid preestrid ümbruskonna mehed. Nii siis võtsid müüriehitustööst osa ka leviidid ja preestritki. Nähtavasti oli nende vastutusel ülempreestri maja läheduses olnud müüriosa. Varasemaga võrreldes näeme neis salmides teistki erinevust. Siit peale räägitakse müüri parandamisest mitte enam väravate või tornide järgi, vaid teatud majade või müüri käänakute järgi. Edaspidi, kui räägitakse väravatest, ei räägita enam nende parandamisest, vaid ainult töötamisest nende kohal. See muutus jutustamisviisis on äratanud ka nende arheoloogide tähelepanu, kes on püüdnud välja selgitada Nehemia aegse müüri asukohta. 1960. aastate algul teostati Jerusalemmas arheoloogilisi väljakaevamisi Kathleen Kenyoni juhtimisel. Nende põhjal näib tõenäoline, et müüri varasem asukoht oli olnud sügavamal Kiidroni orus. Sel juhul nehutas Nehemia idapoolset müüri mõnevõrra linna poole, nii et uus müür kulges mäeharjal. See võiks olla ka põhjuseks, miks räägitakse siin müüri ehitamist kirjeldades väravate asemel majadest. Loen kolmandast peatükist salmidest 23-25. Nende järel parandasid Benjamin ja Hassub oma kojakohal. Nende järel parandas Ananja poja Maaseja poeg Asarja oma koja kõrval. Tema järel parandas Binnui, Heenatadi poeg, järgmist lõiku Asarja kojast kuni nurgani ja kuni käänakuni. Baalal Uusai poeg parandas nurga ja ülatorni kohal, mis kuningakojast välja ulatub vahtkonna õue juures. Siin ei tähenda müüri nurk ja käänak veel müüri kirdenurka, vaid ilmselt tuli uut müüri ehitades järgida ka maastikku. Seetõttu tuli müürile ka lisakäänakuid. Loen 25. salmi lõpust 27. salmini. Tema järel Pedaja, Parosipoeg ja Ohvelil elavad templisulased, idapoolse veevärava ja väljaulatuva tornikohal. Tema järel parandasid teekoalased järgmist lõiku suure väljaulatuva tornikohalt kuni templikünka müürini. Ohvel tähendab eesti keeles õieti küngast. Ohveli all mõeldakse vahel tervet Taaveti linna, aga tegelikult tähendas see ainult teatud kirdenurgas olevat kindlustatud osa. Josefus räägib, et ohvel paiknes templimäe kagunurgas. Seega paiknes see küllap Taaveti linna ja templimäe vahemaastikul Kiidroni oru äärealadel. Ohvelis elasid ka templisulased, kes parandasid müüri veevärava kohal. Aga paneme tähele, et piibel ei räägi veevärava parandamisest. Veevärava nimi kõneleb küllap sellest, et seda on tavaliselt kasutatud veetoomiseks. Selle värava arvatavale kohale küllalt lähedal ongi Kihoni allikas. Seal võiti muu hulgas Saalomon kuningaks. Esimene kuningate raamat 1.45. Gihoni allika vett juhtis omal ajal linna kuningas Hiskia, ehitades selleks tunneli. Veevärav tuletab meile meelde Jumala sõna. Sellele mõtles ilmselt ka preester Esra, sest hiljem räägitakse Nehemia raamatus, et Esra luges Jumala seaduse raamatut just veevärava juures. Vee ja Jumala sõna puhastavast toimest räägivad mitmed piiblikohad. Tuntuim neist on Johannese evangeeliumi 13. peatükis, kus kõneldakse, mis juhtus püha õhtu sööma aja seadmise õhtul. Kui Jeesus hakkas pesema oma jüngrite jalgu, toimus tema ja Peetruse vahel järgmine vestlus. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Vähe hiljem, 15. peatüki 3. salmis selgitas Jeesus. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Samal õhtul palvetas Jeesus veel oma ülempreesterlikus palves. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Johannese evangeelium 17.17. Nii siis tuletab veevärav meile meelde Jumala sõna puhastavat toimet. Ühtlasi kõneleb see, et meidki on kutsutud veekandjateks, kes viivad janustele Jumala sõna värsket vett. Psalm 119, 9. salmis on küsimus. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Samas annab kirjutaja ka vastuse. Kui ta seda peab sinu sõna järgi. Nagu juba märkisin, veevärava parandamisest ei ole juttu. Tõenäoliselt sellepärast, et uus müür kulges vanast lääne pool linnale lähemal. Aga Jumala maailmas ei ole juhuseid. Juhus ei ole seegi, et veeväravat ei parandatud. Võib-olla, et see oli selletagi heas korras. Aga siit tulenev vaimulik sõnum on, et Jumala sõna ei vajagi parandamist. See tuleb oma ülesande täitmisega toime kõigil aegadel. Ta on alati nagu uus. Veel kõneleb see, et Jumala sõna ei vaja kaitsjaid. Kindlasti sa tead, et maailmas on palju inimesi, kes püüavad tõestada, et Jumala sõna on Jumala sõna. Ja arvatavasti veelgi rohkem on neid, kes püüavad tõestada vastupidist, et see, mida me nimetame Jumala sõnaks, ei ole tegelikult Jumala sõna. Lõppude lõpuks aga ei ole meid, inimesi, kutsutud kaitsma või parandama Jumala sõna. Meid on kutsutud seda levitama. Kui mõelda inimesele, kellel on janu, siis pole talle lõpuks ju abi rääkimisest ja tõestamisest, et sa tead kuskil olevat vett ja et see vesi on ehtne ja puhas. Parem anna talle vett. Las ta maitseb ja joob seda. See veenab kõige paremini. Jumala sõna võiks võrrelda ka lõviga. Kujutle, et sul on taga uues lõvipuuris. Ei see lõvi vaja sinu kaitset külakoerte eest. Tee puuriuks lahti ja lõvi kannab ise hoolt, et kõik koerad kaovad su õuest. Nii on ka Jumala sõnaga. See ei vaja meie kaitset. Aga küll vajab ta lahti päästmist, et me ei hoiaks teda ainult oma õues ja ainult endale.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist sõnumit kannavad kaks ülejäänud väravat selles müüris. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõik ilusat ja taas kuulmiseni.